În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Aș pune în fața sufletelor dumneavoastră, odată cu acest cuvânt de învățătură și o temă, exact cum ne-ar da cineva o temă acasă, dar nu e o temă acasă, e o temă la biserică. Pentru că venim pentru rugăciunea noastră de obște într-un lăcaș de cult pictat. Și pictura nu dublează în mod simplist cuvântul Sfintei Scripturi. În comunism mai ales, când monumentele bisericești, bisericile noastre, cele pictate din Moldova de pildă, au fost obiectul unor aprecieri internaționale, au fost înscrise la UNESCO și a trebuit să se vorbească despre ele, să se teoretizeze. Și la regim comunist, cum să vorbești despre credință în regimul comunist? Și atunci s-a bătut monedă, să spune, adică s-a insistat și s-a repetat că pictura din biserică este Biblia pentru cei neștiutori de carte. Adică noi știutorii de carte din ziua de astăzi, din lumea modernă, oameni care știm să citim, adică ne gândim și știm sigur că lumea de demult nu știa carte. Nu numai că nu știa limba în care era cartea. Nu? Gândiți-vă! Cărțile sfinte s-au tradus târziu în limbile popoarelor. Și atunci a zis, ca oamenii totuși să știe de ce e în Biblie, l-a luat din Biblie și l-a făcut covorul ăsta de imagini. Adică, pictura e o Biblie pentru proști. N-au zis-o, dar așa s-ar înțelege. Pentru oamenii needucați, pentru oamenii care n-au carte. Dragii mei, pictura din biserică, spun încă o dată, nu dublează simplist sau simplu sau rezumativ sau cum vreți dumneavoastră, ceea ce e în Sfânta Scriptură. Sunt destule lucruri care sunt istorisite, exprimate în cuvânt în Biblie, și le găsim și în imagine pe perete, pictate. Dar găsim în pictură lucruri care nu sunt descrise cu cuvântul în Sfânta Scriptură. Ceea ce înseamnă că pictura nu e doar o mică Biblie în imagini pentru popor. Nu, ci ea are o identitate a ei. Și sursele ei sunt și Sfânta Scriptură și mai mult decât Sfânta Scriptură. Adică ceea ce se cheamă celălalt izvor al revelației în teoria și în teologia sa noastră, Sfânta Tradiție. În Sfânta Tradiție ar fi experiențele de cunoaștere ale lui Dumnezeu care nu sunt în Sfânta Scriptură și care s-au transmis în mod viu. Și s-au concretizat în scris sau în imagine sau în logica unor rânduieli mai târziu, mult mai târziu. Deci în pictură ar trebui să găsim lucruri și să căutăm lucruri pe care nu le găsim în pictură, de aceea în Biblie. De aceea atât de important cum se face pictura bisericii. Cum se face? Că pictura bisericii este dată unor pictori care de multe ori nici nu vin la biserică. Habar n-au. E o meserie pe care o practică și pentru care iau bani, pentru care sunt autorizați din punct de vedere artistic. Dau și niște examene de teologie, de nu știu ce, dar vă rog să simțiți că e mult mai mult decât atât. Eu nu agrez de pildă faptul ca să se facă exerciții de pictură de icoane așa cu ghiotura. Se practică masiv, cu copii, cu oameni, cu nu știu ce. Toată lumea pictează icoane. Bă. Nu. Nu subscriu la treaba aceasta. Adică e prea important lucrul ăla. Deci gândiți-vă dumneavoastră, Grigore Popescu a pictat biserica noastră. Ne uităm acolo, că avem în față Sfântul Mihail și Gabriel. De o parte și alta a Maicii Domnului în ipostază de împărăteasă. Sfântul Mihail și Gabriel la intrare, de o parte și de alta, puternic, nu? În casa scărilor acolo. Vă dați seama ce responsabilitate și asumă omul ăsta? O face în exercițiu normal al lucrurilor. De el are o responsabilitate extraordinară, pentru că între mine, cel care stau om credincios în biserică, și Sfântul Arhanghel Mihail și Gabriel, cei adevărați, cei vii, cei nevăzuți, este chipul ăsta, care trebuie să-i reveleze. Te duci în biserica mică, nu? Cu o pictură amărâtă, chinuită. Vai de că mama e. Făcută în a doua jumătate a secolului XIX, 1863, eu știu, ceva de genul. Și îl vezi, cum v-am mai spus și altă dată, pe Sfântul Arhanghel Mihail, pe ușa din stânga, și are Dita mai Buricu. Adică are Dita mai Buricu pictat și care iese în evidență prin cămașa de zale, prin costumul lui de militar, de cavaler, nu? Deci, unde a fost mintea acelui pictor? Unde a fost mintea lui? Că pe cetea asta buricului, iertați-mă, pe trupul nostru, pe burta noastră, este cum să spun, argumentul, dovada că noi ne-am născut natural. Că noi am fost purtat în vânt cercele mamei și asta este. Deci vă dați seama, este concretizarea faptului că suntem niște pământeni și avem trup de ăsta normal, trup firesc, trup care se naște din femeie, din mamă, așa zic. Ce să caute buricul pe burta Sfântului Arhanghel Mihail? Deci mă înțelegeți ce vă povestesc eu dumneavoastră? Și cât de important este când face cineva o pictură, ăla trebuie să-și asume o responsabilitate extraordinară. Pentru că el îmi pune mie în față o imagine care trebuie să aibă putere de icoană, adică să mijlocească ca o punte, ca o intermediere, așa, nu? Între lumea nevăzută la care eu nu am acces, că eu nu văd lumea nevăzută, și eu care sunt cetățean al lumii văzute. Dar eu vreau să am o legătură cu lumea nevăzută. Nu o legătură închipuită, ci o legătură motivată, o legătură consistentă, o legătură trăită, puternică. Și atunci am nevoie de un suport. Îmi trebuie un suport și suportul icoană. Revin. Ar fi o temă pentru dumneavoastră și pentru mine. Când intrați și stați în biserică, să luați la rând scenele pictate în biserică și să reperați, să localizați îngerii. Unde sunt pictați îngeri? Și cum sunt pictați îngeri? Și față de ce au alții prin bisericile lor, la noi e nivel, adică e o stresiozitate, e o responsabilitate, e ceva. E frumos, cel puțin din punct de vedere artistic. Merită să vedem unde sunt pictați îngeri. Sfânta Scriptură nu ne propune în niciuna din cărțile ei, în mod special, o revelație care să ne lămurească în legătură cu îngerii. Ce știm noi despre îngeri sunt firimituri, cum spun eu, pentru conferința mea de duminică, dacă mă ajută Dumnezeu să o țin și să o pot rotunji, firimituri de antropologie, duminică. Sunt firimituri de revelație angelică. Adică de revelație privitoare la îngeri în Sfânta Scriptură. Adică ei sunt descriși Nu întâmplător, ci în funcție de alte lucruri care sunt importante în Sfânta Scriptură. Și ar trebui acele lucruri luate și puse cap la cap. Nu face nimeni treaba asta. Sau poate că face cineva, nu știu. Eu n-am reușit să fac. Adică să iei de la început din Geneză până la Apocalipsă. Cea mai bogată carte în care ne întâlnim cu îngeri este desigur Apocalipsa, ultima din cărțile Bibliei, ultima. Lasă asta deoparte, deci eu așa la o primă aruncătură de piatră, așa zicând, când intrați pe ușa plină și intrați în casa scărilor, vă rog conștientizați, nu, mai devreme, în pridvor, conștientizați Sfinții Îngeri, Mihail și Gavril, care sunt de o parte și de alta, a grupului de personaje care mijlocesc pentru noi și care completează și în dreapta și în stânga pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul. În extremă, adică spre margini, sunt și Sfinții Arhangeli, odată. Sfinții Îngeri avem de asemenea și pe bolta pridvorului. Cel puțin cei care strâng, împachetează lumea. Uite așa o fac, o împachetează ca pe un sul pe care lumea a fost desenată. O împachetează, acest lucru însemnând finalul. Deci sunt niște îngeri mari, puternici, care fac lucrul acesta. Intri în casa scărilor și te întâmpină încă o dată Sfântul Mihail și Gavril foarte puternici, foarte puternici. Și deasupra, undeva între ei, deasupra intrării, este o cruce puternică, pictată. Deci o reușită. Nu? Intrăm aici și desigur că legat de anumite scene veți găsi îngeri acolo în pronaos legat de imnul acatist. Aici în față avem pe Sfinții Îngeri de o parte și de alta Maicii Domnului, din nou Sfântul Mihail și Gavril. Avem Sfinții Îngeri de o parte și de alta Maicii Domnului în scena Înălțării Domnului. Avem pe Sfântul Arhanghel Gavril în scena Bunei Vestiri, foarte clar și puternic acela. Avem Sfinții Îngeri, cum să spun, prezenți în toată scena aceasta a răstignirii. Veți mai căuta și veți mai găsi, desigur. Eu ce vă spun așa la repezeală. Deci vom avea, avem Sfinții Îngeri, de asemenea, tema intrării în altar. Sfinții Arhangeli, cei șapte, grupați pe uși Mihail și Rafael, Gavril în scena aceasta și ceilalți patru mai puțin cunoscuți în stânga și în dreapta fiecărei uși. De asemenea, sfinți îngeri de rang înalt în glaful intrării principale, aici, unde iese și intră preotul doar în timpul ceremoniei cele mai importante. Avem Sfinții Îngeri, dacă era perdeaua deschisă, și o găsiți mâine deschisă. În fereastra din axa bisericii, stânga și dreapta, îmbrăcați ca niște diaconi, completând scena liturghiei pe care o slujesc episcopii cei mai importanți care au o legătură, constatată și de mine și pe care am vrut să o consemnăm în pictura bisericii, cu Sfânta Liturghie, o legătură cu Sfânta Liturghie. Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigore de Nazian, Sfântul Dionisie Areopagitul, Sfântul Grigore Palama, Sfântul Nicolae, Sfântul Grigore Dialog, în partea cealaltă. Un sfânt înger e acolo la scena visului Domnului. În chip de îngeri este revelat Dumnezeu cel tainic în Sfânta Treime, în istoria lui Avram, în partea aceasta. Acum, deja cred că litera este terminată, eu ar trebui să închei cuvântul de învățătură, dar trebuie să-i fac o acoladă, un final, nu? Cu Cu ce ați rămas din asta? Păi v-am ținut de vorbă despre Sfinții Îngeri și ați rămas cu tema că e bine când stați în biserică, plimbați-vă privirile pe pictură și uitați-vă la Sfinții Îngeri. Cum i-a pictat Grigore Popescu? În Apocalipsa pe care noi o citim, odată la circa 3 săptămâni, în 22 de zile, noi facem o roată completă. Aflăm că în jurul tainicului tron al lui Dumnezeu sunt alte 24 de tronuri. Și acolo niște ființe tainice stau pe tronuri sau săvârșesc anumite gesturi. Într-o slujbă nevăzută pentru noi, văzută de Sfântul Ioan Evanghelistul și descrisă cât i-a putut fi descris acolo în Apocalipsă. Și acolo acele personaje stau pe tron și au și cununi de aur pe cap și în anumite situații ei se pleacă, fac un fel de metanii în fața tronului cel mare al lui Dumnezeu și își pun cununile jos. Și slăvesc pe Dumnezeu. De asemenea sunt și îngeri și așa. Deci constatăm că ei trebuie să fie oricum de rang îngeresc. Adică noi când zicem îngeri, e un cuvânt cu care noi numim ceva foarte diferit. Adică cu înger denumim și ființe care sunt mai aproape de noi, cum ar putea fi îngerul care l-a condus pe Sfântul Ioan Evanghelistul să vadă anumite lucruri și la un moment dat Sfântul vrea să îngenuncheze la final și așa ce nu îngenunchea. Că nu se cuvine să îngenuncheze în fața mea. Deci, numim îngeri și ființe care sunt aproape de noi și ființe care sunt atât de departe de noi și sunt apropiate, sunt proxime. Sunt în imediata vecinătate, sunt lângă Domnul. Sunt lângă Domnul, cum sunt acești 24 de bătrâni. Sau hieruvimii și serafimii, care știm că au 6 aripi și fac slujba acolo la tronul ceresc. Ce aflăm din Sfânta Scriptură despre ei? Despre aceste ființe care le numim ființe îngerești. Deci înțelegem că au putere. Noi, oamenii prin intermediarii noștri, prin Sfântul Ioan Evanghelistul și prin alți văzători de Dumnezeu, adică de îngeri, ne dăm seama că îngerii au putere. Și de asemenea că sunt slujitori așa cum sunt preoții slujitori. Deci sunt cel puțin două calități. Două caracteristici, două elemente care ne permit nouă să gândim ceva mai concret despre Sfinții Îngeri. Adică sunt ființe comparativ cu noi sau în raport cu noi de putere și de foarte mare putere și pe de altă parte, față de Dumnezeu, ei sunt slujitori. Deci noi dacă îi privim de aici dinspre noi către ei, simțim puterea lor. Iar dacă îi percepem în legătura lor cu Dumnezeu, atunci îi vedem în postura de slujitori. Acest lucru vă poate explica dumneavoastră cum sunt pictați Sfinții Îngeri în biserici și în concret aici la noi. Deci dacă vă uitați că îi am pe aceștia și că cei de acolo, cei din Casa Scărilor să se uite la Sfântul Arhanghel Mihail și Gabriel de o parte și alta. Deci ei sunt pictați într-o demnitate. Costumul lor este și împărătesc, adică ca și când au o putere împărătească, și sacerdotal, zic eu. Cuvântul sacerdotal înseamnă preoțesc, adică și preoțesc totodată. E un costum care nu îl purtăm niciunul dintre noi, nu purtăm așa ceva. Seamănă, trimite către costumul în care sunt pictați împărații bizantini în picturi care sunt contemporane cu ei. Sau trimit cumva către costumul pe care îl vedem că îl poartă preotul, episcopul, patriarhul și așa mai departe. Deci, e un costum al unor ființe puternice și în același timp slujitoare. O las asta deoparte, rămâneți cu ce vreți din ea. Am spus și în alți ani și vreau să spun și acum. Pe Sfinții Îngeri i-a pictat pictorul și bine a făcut cum i-a pictat, în situații pe care le gândim prag, graniță. Granița înseamnă separarea dintre niște lumi. Pragul este la graniță, dar el presupune o ușă. Nu zici prag dacă nu ești o trecere. Nu? Dacă e numai graniță, e graniță. Când zici și prag, înseamnă că granița are o ușă, are o deschidere, are o poartă și prag. Deci, la trecerea din lumile mai de jos de aici, de la noi, către tot mai sus și către tot mai departe și către tot mai sus către Domnul, acolo, la granițele dintre fiecare din aceste cercuri, din aceste lumi, că nu-i numai una, sunt mai multe, trebuie să bănuim că acolo sunt îngerii. Pe măsură ce te duci în sus, în aceeași măsură sunt îngeri tot mai puternici și tot mai preoți. Tot mai puternici și tot mai angajați într-o slujbă și mai articulată la adresa lui Dumnezeu. Până la cei 24 de bătrâni, până la cherubim și serafini. De aceea, în biserică, prima logică, primul înțeles al prezenței îngerilor este la praguri. Deci, la trecerea din pridvor în casa scărilor, în pronaosul închis, în pridvorul închis, să zicem așa. De o parte și de alta sunt Sfinții Arhangheli. La trecerea de acolo din coace, deci la următoarea ușă, de o parte și de alta sunt Sfinții Arhangheli. Aici la altar sunt Sfinții Arhangheli, cei 7, și cheruvim și nu știu ce, care păzesc trecerea din biserica propriu-zisă, din naos, în Sfântul Altar. Condiția de slujitori se vede în prezența Sfântului Arhanghel Gavriil, aduce mesajul întrupării Domnului. Un alt sfânt, n-avem nume, și care aduce în visul Mântuitorului Hristos, în visul lui Iisus, în visul lui Iisus, aduce tematica săptămânii patimilor. Adică Domnul conviețuiește cu perspectiva aceasta, nu numai în viața de toate zilele, așa zicând, ci inclusiv în viața lui de vis. Perspectiva patimilor este prezentă, este permanent adus aminte de un slujitor al acestei lucrări dumnezeiești. Aici, din nou, sfinții sunt în postură de slujitori. Și vă rog frumos, mâine, când ușile altarului vor fi deschise și când dumneavoastră de aici, din centrul bisericii, veți putea privi către răsărit, vă rog să intuiți și să percepeți pe cei doi sfinți îngeri diaconi, care sunt slujitori în condiție de diacon pentru liturghia pe care se presupune că o slujesc toate figurile care sunt de la fereastră, în dreptul ferestrei, în dreapta și în stânga. Și de asemenea și graniță și slujire fac doi sfinți îngeri cu aripile larg desfăcute la tema Sfintei Împărtășanii Apostolilor. Deasupra ferestrei, vă rog, uitați-vă prin ușile care sunt deschise și cum puteți, vă mai dați în stânga, în dreapta, să vedeți, de acolo vedeți către nord, de aici vedeți către sud, prin uși, să vedeți pe sfinții îngeri
care au misiunea să protejeze actul comuniunii, actul împărtășaniei. Acolo sunt zugrăviți protejând împărtășania apostolilor. Mântuitorul, el însuși dă Sfântul Trup, el însuși dă Sfântul Sânge. Noi aici suntem preot și dumneavoastră credincioși, dar imaginați-vă și gândiți-vă că îngerul nevăzut, care e făcut acolo vizibil prin pictură, este prezent în actul împărtășirii fiecăruia dintre noi. Când preotul ia lingurița și duce conținutul Sfântului Potir și îl varsă în gura fiecăruia dintre dumneavoastră, trebuie să presupuneți că deasupra preotului și deasupra dumneavoastră care primiți, este exact cum e în Sfântul Altar, un înger cu aripile desfăcute, care protejează să fie lucrul acesta lipsit de ispite, lipsit de accidente. Am vorbit despre Sfinții Îngeri. Amin.